Lielais hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinājis saspēlēties Meris Lārdi!
Nu, ilgi klauvējies pie mūsu durvīm, hokeja pavasaris beidzot ir klāt, tāpēc sākot ar šo rītu līdz pat pasaules hokeja čempionāta noslēgumam pēc pulkstenes astoņiem labrīt ēteru uz brīdi atdosim tikai un vienīgi hokejam un tam, kas notiek uz ledus laukumu un mums studijā pievienojies Māris Bergs un attālināti pieslēdzies Mārtiņš Kļavinieks, lai tad sagatavotu mūsu hokeja čempionāta startam. Labrīt!
Jā, labrīt kolēģi, labrīt klausītāji! Latvijas Radio hokeja studija uzsāka savu darbu pilnīgi oficiāli un jāsaka labrīt arī kolēģim Mārtiņam Kļaviniekam, kurš mums ir pieslēdzies no Ostravas. Mārtiņ, sveiks!
Labrīt, labrīt, kolēģi šeit no Ostravas, no viens no hokeja galvaspilsētām šobrīd.
Jā, nu Mārtiņ, tātad tu vakar kopā ar izlasi devies uz Ostravu, varbūt nedaudz ieskicē par to, kā tad aizritēja lidojums, jo sociālās saziņas platformās arī varēja redzēt, ka hokejistiem lidostā tika lūgti autogrāfi un neviens vien.
Jā, līdzutēji Latvijas izlases kreklos jau 8:00 no rīta lūdzu tos parakstīt spēlētājiem, tāpat arī nofotografēties, tā kā tur rokas bija jāievingrina un, kā saka, frizūras jāsakārto jau ļoti agri, bet hokejs pie tā ir pieraduši, viņi sacīja, ka nekas tāds īpašs tas nebija. Nu, tad, protams, tāds diezgan rēts lidojums uz Ostravas lidostu, maza maiga lidostu, saņēma somas diezgan ātri autobusā un tad jau policijas eskorta pavadībā uz viesnīcu, nu, tā arī iekārtojās, un vakarā jau pirmais treniņš.
Jā, nu, varbūt paklausāmies, kas par treniņu un arī par sadzīvisko pusi sakāms valstsvienības galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam.
No vienas puses liekas, ka jā, varētu aizsekties un palikt, bet arī pašā laikā, nu, cilvēkiem to informāciju gribas zināt, jā. Un kāpēc viņi nepadalīties, jā, ir ceļš, ja ko varēs reizē pajautāt spēles komponentus, ko nozīmē tas, ko tas. Jo cilvēks tas interesē, jā, nu, pa to jau var padalīties, un lai viņam interesantāk mūs ir skatīties. Ja? Tā kā tas jau nav nekāds, mēs jau tagad arī parunājam 2-3 minūtes tikai. Ja? Un, ja tas interesē cilvēks, tad vienmēr var pie tā, nu, teiksim, piedomāt, jo tie cilvēki atbalstīja pagājušajā gadā mums ļoti daudz. Ja? Un, ja viņi grib zināt un kaut kādu interesi pa mums rada, tad mums arī jāatrod ir arī laiks arī viņi.
Jā, tālāk Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Mārtiņ, esot tur uz vietas Ostravā, vai halle un pilsēta izskatās gatava turnīram un vai ir jūtams, ka Ostravā to līt pēc nepilnām 10 stundām sāksies liels sporta pasākums?
Sacīšu, ka nē, vienu plakātu redzēju pa ceļam uz halli no savas viesnīcas tikai vienu, jā, jo likās, ka būs daudz vairāk. Iepriekšējās hokeja pilsētās citus gadus pasaules čempionāta laikā ir bijis krietni vairāk. Halli arī vēl tiek posta, gatavota, lai gan tur ikdienā dzīvo hokejs, bet tik un tā joprojām dažādi sīkie darbiņi notiek. Vakardien, piemēram, viens darbinieks ar mazo sļotiņu zem automašīnas, tās, kas ir viens no sponsoriem čempionātam iebraukt hallē, zem tās lauci puteklīšu nos, tā kā ļoti interesants skats ar tādu maziņu birstīti. Bet nu viss notiek, visi vēl gatavojas. Interesanti, jā, mēs arī ar kolēģiem spriedām, ka šodien viss sāks, bet vakar vēl tādas sajūtas galīgi nebija.
Jā, nu šodien viss tik tiešām sākas vakarā, 9:20 lielā atklāšanas spēle, Čehija, Somija. Mainieki, protams, ļoti nopietni sagatavojušies pasaules čempionātam, tāpat mums būs tādi nu, nosacīti otrie mainieki, proti Slovākijas valstsvienība, protams, Slovākiem ļoti viegli aizbraukt līdz Ostravai, un viņiem arī šodien pirmā spēle, viņiem pēcpusdienā jāspēlē ar Vācijas izlasi. Abas šīs komandas ir gatavojušās šim turnīram, bet ko par šiem mainiekiem, gan īstajiem mainiekiem, gan nominālajiem mainiekiem saka hokeja eksperts to, lai stāstē Edgars Lūsiņš, hokeja vārdsargu treneris.
Nu, Čehijam es uzskatu, šis ir viens no svarīgākajiem turnīriem pēdējā teiksim, tādā paudze. Ja? Un Slovākiem ir līdzīgi. Tad jau mainīsies atkal nākošā paudze aizies nāks. Un es neticu, ka Červenko vēl spēlēs vienu čempionātu kā pēdējais. Ja? Un tas, ka Čehija pieteikusi 3 NHL vārdsargus, nu, tas nosauc man vēl kādu komandu, kurai 3 NHL vārdsargi varbūt ir. Domāju, ka pagājušā gada čempionāts daudz varēja parādīt ar pirkstu, ja? Gan viens par otru, gan par sevi. No tā izdarīt secinājumu. Es domāju, ka tas arī ir iemesls.
Jā, nu tātad Čehijas un Slovākijas valsts vienības ļoti nopietni sagatavojušās šim čempionātam. Mārtiņa Mūsējiem šodien nav jāspēlē, tātad šodien 4 spēles Latvija gatavojas savai spēlē, kas ir paredzēta rīt. Kāds tad ir īsumā Latvijas izlases dienas plāns pirms spēles dienā šodien?
Jā, nu tātad šeit Ostravas arēnā tātad divas no tevis nosauktajām spēlēm Slovākija, Vācija sāks pēc tam Zviedrija ASV, bet tas galvenajā arēnā blakus tai ir arī treniņu laukums un tur šodien trenēsies gan latvieši, gan pēc tam arī poļi, latviešiem pēc vietējā laika vienos. Ledus treniņš aptuveni stundu garš, nu kā vakar solīja arī Svitoliņš, šodien arī tiks vairāk strādāts pie taktiskajiem risinājumiem, niansēm, vakar vairāk tāda kāju izlocīšana, slidošana, mešana, bija arī, jā, diezgan liels uzsvers uz skaitlisko vairākumu, tā izspēli treniņu otrajā daļā, bet tomēr vairāk vajadzēja izkustēties izsvīst pēc lidojuma. Šodien tad tiks tie taktiskie risinājumi jau rādīti, mācīti, atkārtoti un arī komanda gatavosies poļiem. Un pēc tam arī poļu treniņš, ko būs interesanti pavērot arī man starp citu, jo nekad neesmu redzējis polijas hokeja izlases darbībā treniņā.
Jā, nu tāds lūk šodien dienas plāns Latvijas izlasē. Mārtiņ, paldies, ka pievienojies mums šajā rītā. Paldies arī klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Šodien hokeja studija ar to arī izskan. Mēs pievienosimies raidījumam labrīt atkal rīt no rīta un runāsim jau par gaidāmo pirmo maču pret Polijas valstsvienību. Šodien mums tas tad arī ir viss. Uz redzēšanos!